Sestais punkts pirmais uzdevums. Klausies tekstu. Raksti dzirdētajām skaņām atbilstošus burtus. Iegaumē vārdus. Priekšnamā ir drēbju pakaramais un spogulis. Virtuvē ir plīts, izlietne, ledusskapis. Vannas istabā ir vanna, veļas mašīna, dušas kabīne. Tualetē ir pots.